I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen mandag den 6. mai. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, her sammen med aksjekommentator Karl Johan Molnes direkte fra Smestaddammen I Oslo. Prisen for et fat nordsjøolje styrket med litt over en halv prosent til $83.30 I løpet av morgentimene, etter et fall på 8% siden starten av april. Mer om disse bevegelsene skal vi gå igjennom med dagens gjest, råvaresjef I CB, Bjarne Skjeldrop. Men først en liten oppsummering av markedet før helgen. Oslo Børs snuste på all time high fredag, da hovedindeksen steg med 0,5% ved ukeslutt. Der steg Hexagon Purus med 33,1% etter å ha lagt frem rekordinntekter I første kvartal, mens Softox Solutions falt 23% etter at selskapet tirsdag meldte at det bare ble tegnet 13,4 millioner aksjer I reparasjonsemisjonen på opp til 125 millioner nye aksjer. I løpet av fredagen ble det også kjent at Norges Bank valgte å holde renten I ro på 4,5%, slik alle hadde ventet. Samtidig varslet sentralbanken uendret rente en god stund fremover, uten å peke på noe sannsynlig kutt. Når det gjelder dagens bevegelse på Oslo Børs, venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at hovedindeksen vil åpne opp 0,1%. Når det gjelder Wall Street, så var det de tre ledende indeksene som løftet seg fredag, da aksjemarkedet jublet etter langt svakere jobbtall enn ventet, noe som taler for en mindre kontraktiv pengepolitikk fremover, og styrker markedets håp om rentekutt etter sommeren. Sysselsettingstallene ble presentert en time før de toneangivende indeksene åpnet for handel. Det var ventet et tall på 250 000, men jobbveksten falt til 175 000. Dette da det svakeste tallet siden oktober 2023. Og ifølge seniorøkonom I Handelsbanken Capital Markets, Marius Gonsolt Hov, så gir dette et godt håp om rentekutt I september. Ellers så har det årlige aksjonærmøtet til Berkshire Hathaway I Omaha funnet sted I helgen, der det blant annet kom frem at selskapets kontantbeholdning kunne øke til $200 milliarder ved slutten av kvartalet, og posisjonen I Apple blitt redusert med 13% gjennom første kvartal. Vi skal derimot gå dette møtet litt mer I sømmene senere I dagens sending av økonominyhetene 14.30. Denne uken starter det da med blandet stemning hos de største børsene I Asia og Stillehavsområdet, der Shanghai Composite stiger litt over 1%, mens Hang Seng I Hongkong starter dagen noe ned. Børsene I Japan og Sør-Korea stengt på grunn av helligdager. Her hjemme selskapene på Oslo Børs I full sving med å levere tall for årets første kvartal. Mange av tungtvekterne har allerede lagt frem tall, men denne uken så det duket for de første tallene fra lakseoppdretterne, som startet med Bakkafrost tidligere I dag. Oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 710 millioner danske kroner I første kvartal, en oppgang fra 565 millioner danske kroner samme periode I fjor. Det var bedre enn hva analytikerne hadde spådd på forhånd. Ifølge kvartalsrapporten opprettholdes ventede slaktevolumer for 2024 på 91 000 tonn. Volumene fordeler seg på 66 000 tonn fra Færøyene og 25 000 tonn fra Skottland. Onsdag får vi også rapporten fra verdens største lakseoppdretter, Mowi. Selskapet har allerede varslet markedet om at de fikk et operasjonelt driftsresultat på 210 millioner euro I kvartalet. Onsdag får vi for så vidt også tall fra Aker, DNO, 2020 Bulkers og flere. Pexip la også frem tall I løpet av morgentimene, der videokonferanseselskapet hadde en omsetningsvekst på 12% til 292 millioner kroner I første kvartal. På forhånd så hadde analytikerne, ifølge TDN Direkt, spådd inntekter på 283 millioner kroner. EBITDA I perioden endte på 57,7 millioner kroner, opp fra 35,1 millioner. Analytikerne ventet en EBITDA på 57,1. I andre nyheter oljeproduksjonen I gang på Eldfisk Nord-prosjektet I Ekofiskområdet I Nordsjøen, noen uker tidligere enn planlagt. ConocoPhillips Skandinavia og Total Energies EP Norge de største rettighetshaverne I prosjektet. Vår energi, Sval Energi og Statens Petoro inne med lavere andeler. Det totale ressurspotensialet på rundt 50-90 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer anslått til nesten 13 milliarder kroner. Yes, Karl Johan, jeg tenker vi kan ta... Vi vet at Marius skal gå ned I sømmene på Berkshire Hathaway-møtet senere I dag, men vi må jo snakke litt om dette nedsalget I Apple.
Ja, det jo nyheter som relevant for markedet, og det jo merkelig at det en 93-årig mann som bor I Omaha, som mest langsiktig av alle, og klar å heve blikket, og han ser jo det at man må følge med på hva som foregår med I finansdepartementet, sier han. Det underskudd på balansen, og at... han regner med at bedriftsbeskatningen går opp, da. For det jo, nå betaler man 21% skatt, og han sa det at det ikke så lenge siden vi betalte 35% skatt. Og du vet, når Trump og republikanerne vant valget I 2016, så vant de alle kammerne. Den måneden så gikk alle trodde markedet skulle komme til å kollapse den måneden, så sendte de et brev at de må kjøpe markedet, fordi at de, nå kommer de til å kutte skattene. For det overraskelsen, det var ikke bare at Trump vant valget, men at de tok alle kammerne. Og da må du holde det du lover de to første årene, og kuttet de selskapsbeskatningen fra 35 til 21%. Det måtte han holde. Det var ikke noen sånn vanlig sånn Trump-forhandling at hva får jeg for dette her? Det måtte han gjøre. Men det gjelder bare for 10 år. Og statskassen kommer til å trenge pengene, og han Berkshire Hathaway og Warren Buffett ikke redd for å betale skatt, og her jo de har jo firedoblet pengene sine. Han sa det at staten tar nå 13%, nei, 21% av verdiskapningen, og vi må regne med at de kommer til å ta mer senere, sa han. Så det en måte da å selge Apple og ta gevinster nå, det en måte å redusere skatteregninger på, og hvis dette får lov til å feste seg, og det blir klart at Trump taper valget, og USA fortsetter å kjøre krigsbudsjetter, så vil det bli økt bedriftsskatning. Jeg ikke sikker på om det gjelder fra 2026 eller 2027, men med en gang man diskonterer at det vil skje, så vil det ha konsekvenser for alle som har store gevinster, at de kommer til å ta gevinst. Og han eier jo 6% av Apple, og han kommer til å fortsette å selge gradvis nedover.
Men Apple, har ikke det vært den største posisjonen til Berkshire Hathaway?
Ja, det halvparten av aksjeportføljen.
Ja, ikke sant? Ja. Hvor lenge har de sittet på disse aksjene?
Nei, det ikke så veldig lenge. De bygde opp en posisjon over 10 år, da. Og det kanskje hans mest suksessfulle investering. Og de andre store investeringene som han har, jo American Express, det jo et kreditkort som behandler deg som en konge når du kunde der, og Coca-Cola, så gir de alt sukkeret du trenger I livet, så det jo andre sterke... Men Apple da, aksjen har blitt så dyr, ikke sant, når det handles til P mellom 25 og 30, så liksom direkte yield da mellom 3-4%, og ikke betaler det utbytte, og det klart nå, som man sier da, det jo 5,5% rente I banken, eller ved å kjøpe treasuries, så det veldig attraktivt, han ser det som veldig attraktivt å putte pengene inn I kortsiktige papirer, og hver gang det har vært en stor økning I cashbeholdningen I Berkshire Hathaway de siste 30 årene, så har det kommet en nedgangskonjunktur inn de neste 12 månedene.
Så vi forventer at han kommer til å mest sannsynlig selge litt?
Kommer til å selge hver eneste kvartal fremover. Ja. Det kommer han til å gjøre.
Mm. Til man får en oversikt over hvem som vinner valget I USA, kanskje? Ja. Hvordan skattebildet blir videre?
Ja.
Yes, runder der, Karl Johan, og så vi straks tilbake med råvaresjef I SEB, Bjarne Skjelderup, etter en kort pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Du Da handelsdagen I gang, og Oslo Børs starter da dagen med en oppgang på 0,3%. Men over til olje. Da tar vi godt imot råvaresjef I SEB, Bjarne Schjelderup. Velkommen til oss.
Takk og takk.
Det har jo vært litt bevegelser I dag, men jeg tenker at vi starter litt grann tilbake før vi ser på dagens bevegelser og eventuelt veien videre. Det har jo vært en veldig spesiell aprilmåned. Vi så jo da at prisen for et fat nordsjøolje bygde opp til 92, litt over 92 dollar fatet, før det bare falt rett ned igjen. Og nå hele oppgangen I april jo nå rett og slett borte. Hva som har skjedd her, Bjarne?
Ja, altså, vi har jo hatt en lang oppgangsperiode siden begynnelsen av desember, og da var spekulative posisjoner på det laveste på 52 uker. Og nå nylig så var spekulative posisjoner på Brent og WTI på det høyeste på 52 uker. Så over den perioden til peak så økte net long specs med 350 millioner fat til over 600 millioner fat. Så det har vært en voldsom interesse I å kjøpe olje helt siden starten av desember. Og det kulminerte sånn type midten av april, hvor vi da peaket på prisen. Og da var også amerikanske lager cirka 30 millioner under normalt. Og egentlig hele starten av året har jo vært liksom økende mengde optimisme på at det blir ikke noe hard landing. Etterspørselen blir bra, det blir ikke noe kollaps I global økonomi og etterspørsel til olje. Og I tillegg så har vi fått den geopolitiske uroen I Midtøsten som også har dratt på. Og så har vi sett helt frem til midten av april så vi at amerikanske lager fortsatte å falle mot normalt. Men så snudde dette her sånn cirka I midten av april, og over de siste 4 ukene så ser vi at har lagerne I USA har steget med 27 millioner fat, og vi har gått fra et underskudd på 31 millioner fat I midten av april til nå 21 millioner fat. Og det har jo bidratt til å svekke dette her. Og så har det hele dieselsegmentet, som jo har vært I krise egentlig helt siden februar 2022, når Russland gikk til krig mot Ukraina. Da eksploderte dieselprisene, for at Europa en stor importør av russisk diesel normalt sett, og veldig avhengig av dette her. Og vi har sett veldig høye dieselpremier, og så sent som I februar så var premien på diesel over brentoljen på 45 dollar. Og den har nå plutselig falt tilbake til 18 dollar per fat. Og da tenker jo markedet sånn, det da svakhet I etterspørselen etter diesel I USA, internasjonalt, som gjør at premien for diesel faller såpass mye? Det vanskelig å si. Hvis vi ser I fjor, I april-mai, så vi akkurat det samme for dieselprisene faktisk. Fordi at man kommer ut av vinteren, fyringsolje, og så forsvinner etterspørselen etter diesel utover våren, og så øker etterspørselen etter bensin. Og vi ser veldig mye av de samme mønstrene også I dag. Men det klart at det at det nå snakk om fredsforhandlinger I Gaza, det har nok trukket noe av på en måte, skummet ut av oljen, men altså, vi ligger jo da 83,50 per fat olje, som omtrent der vi har ligget I snitt. Snittet så langt I år vel en 83-85 dollar eller noe sånt da.
Jeg så noen analytikere som har snakket med Reuters, og de pekte også på elbiloptimismen både I USA og Kina, som kanskje en som pådriver til at diesel eller bensin hadde falt, etterspørselen falt noe, eller forventer at det skal falle.
Ja, det har vært mye...
Produksjonen I Kina, særlig.
Ja, altså Kina har jo vært på en måte den store konsumvekstfaktoren I oljemarkedet, så det klart at den dempes jo nå som du får elektrifisering, men det jo hovedsakelig I bensinsegmentet. Og personbilsegmentet, men også til dels I busser og mindre varebiler. Så det svekker det på marginen. Det har vært mye snakk om etterspørselen etter diesel I USA. Og hvor man ser at levert diesel til konsumentene og bensinstasjonene betydelig under normalt. Og så spørsmålet, hvorfor dette her? Står det dårlig til med amerikansk økonomi? For det I hvert fall ikke noe elbilifisering I dieselsegmentet I USA. Men det ble forklart nå nylig at det som har skjedd at det har fått en kraftig økning I biodiesel. Og det blandes inn etter at de rapporterte tallene ut til konsumentene og forbrukerne går ut. Så at det ikke noe lavere konsum av dieselprodukter, men det lavere konsum av fossil diesel på grunn av biodiesel.
Nettopp. Hvis vi går til i dag, for nå har det jo vært litt grann bevegelse både gjennom helgen og på morgenen i dag. Olje, skal vi se, et fat Nordsjøolje, det er jo ja, nesten opp 1% nå, handles til $83.54. Hva det som får oljen opp i dag? Jeg hørte at det var noe med at Saudi-Arabia kanskje har satt opp salgsprisen for kunder i Asia. Hvor stor påvirkning har det?
Ikke sant? Vi har jo sett liksom den første delen av året i år, fram til type midten av april, så vi at lagerne falt mer enn normalt i USA. Avstanden til normalen ble større og større, helt til vi kom til 31 millioner fat. Og så steg det opp igjen, og nå bare på 20 millioner fat under normalt. Så det har jo skapt en bekymring for at etterspørselen skulle være dårlig. Ikke sant? At liksom, global makro er det dårlig, så det har nok veiet på oljen. Men det som kommer nå, det er jo OPEC-møte 25. juni. Hva gjør OPEC? Og da fikk vi jo da signaler fra hva er det Saudi tenker, hva er det de gjør, hva kommer de til å gjøre? Og da sa Saudi, vi løfter alle priser for alle våre produkter til Asia i juni. Med mellom en halv og en million fat i såkalte official selling prices. Så at de gjør sin egen olje dyrere, og det er jo fordi at både de vil ha en høyere pris, men det er også fordi at de tror konsumentene er villige til å betale det. Og de er villige til å kreve pris framfor volym. Og dette er på en måte en frontrunner til OPEC-møtet 25. juni. Hva er det Saudi kommer til å gå for? Hva er det de vil? Jo, de vil ha en høyere pris. Sånn at dette er en frontrunner til OPEC-møtet, sånn at vi kan ganske godt vite hva OPEC og Saudi-Arabia og Russland har tenkt å gjøre på det møtet. De skal fortsette å styre oljeprisen inn i tredje kvartal. Hvis det er behov for å justere tilbudet litt i tredje kvartal, så kommer vi til å gjøre det for å få den prisen vi har.
Det er jo alltid noe nytt fra Midtøsten. Akkurat nå så er jo sjefen for CIA på besøk i Doha, Qatar. Der sitter Hamas-sjefen. Jeg regner med de snakker sammen. Og USA også folk i Saudi-Arabia. Der de diskuterer med Saudi-Arabia om liksom trygghetsgaranti. Da. Fordi Saudi-Arabia og Iran er jo ikke venner. Iran har mer enn en halv million soldater. De har soldater overalt rundt Saudi-Arabia som lobber granater inn fra Yemen. Og de vil at Saudi-Arabia skal bli venner med Israel. Da. Og tror du at vi er i ferd med å finne en fredsløsning som man kan leve med i Midtøsten nå?
Ja, altså, en fredsløsning i Midtøsten, altså, det er vel bare for å begrense krisen, begrense risikoen. For det blir jo ikke noe snarlig fred der, og jeg tror jo det som har skjedd først 7. oktober og deretter invasjonen av Gaza med det som hører til der, altså dette skaper jo dyp fortvilelse, sorg og sinne i hele regionen, både hos israelere og palestinere, men også de fleste araberlandene som er involvert, og inklusive Iran og deres medsammensvorne i Yemen og Syria og Libanon. Så at, altså jeg kan ikke se for meg annet enn at ja, det blir kanskje, jeg tror ikke det blir en storkrig i regionen, men altså det kommer til å bli bomber og granater som kommer til å smelle left, right and center over denne regionen i smått og stort gjennom hele året. Noe annet ville være ganske overraskende, synes jeg.
Det har jo også kommet en hjelpepakke til Egypt da, fra IMF og fra andre, fra Verdensbanken og også for de Forente arabiske emirater, der de skal bygge og utvikle et stort område på nordkysten av Egypt da, til feriesenter, og kanskje også da at det vil bli rom for folk fra Gaza å flytte dit. Og dette er jo ingen som skriver noe særlig om, men det er jo en stor pakke og en stor eiendomsutvikling som skal skje, så det skjer jo positive ting.
Ja, ja, altså det er jo ikke å si noe annet, og det er klart at markedet er jo veldig lett over at Iran tok så lett på det angrepet som Israel gjorde, og at Iran egentlig bare bortforklarte og sa at liksom sånn, ja, nei, men dette var jo egentlig ingenting, og ikke noe å bry seg om, og så videre. Og det tok jo på en måte mye av risikoen ut av en umiddelbart storkrig mellom Iran og Israel. Så at den risikoen har jo falt tilbake, og det er jo på en måte den enkle risikoen at USA skulle bli dratt inn i en storkrig i regionen. Men ja,
when you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Fantastisk hvis de klarer å bevege seg mot en fredelig løsning.
Jeg vil bare komme med noen negative nyheter her. Det kom I helgen, så var det samtalen av den potensielle våpenhvile I Midtøsten her. Den brøt jo opp uten konklusjon. Kan det også ha vært med hatt en finger I spillet på oljeprisen som stiger I dag, eller hvordan?
Kanskje litt grann. Jeg tror at det viktigere det som Saudi-Arabia signaliserte med sine official selling prices for juni. Det tror jeg nok en viktigere faktoren.
Naturgassprisen veldig lav I USA nå, $2.5, og det tilsvarer omtrent $15 fatet på oljeprisen. Og da jo det sånn at veldig mange som, altså naturgass har jo vokst jevnt og trutt etterspørselen, og det betyr jo det at enda flere kan begynne å ta I bruk naturgass. Kommer det til å ha noe å si for oljeprisen på kort sikt, eller det bare en sakte, men sikkert vekst der naturgass tar markedsandeler, og det ikke betyr noe I det store bildet?
Ja, så det klart at USA frotser jo I billig gass. Ja. Sånn at der må man jo se alle som kan konsumere gass. Og det var jo lenge spekulert I om man kunne gå for naturgass I amerikanske biler. Men det jo sånn høna og egget. For at noen skal kjøpe en gassbil, så må man ha fyllestasjoner for gass. Og for at noen skal sette opp gassfyllingsstasjoner, så må man ha noen som kjøper gass. Og det har de prøvd flere ganger I USA uten å få det til. Om det nå såpass billig at det går, jeg tror kanskje ikke det.
Men Hexagon Composite ferdig med å lykkes med de største trailerene til Walmart og en del andre, så du kan komme inn på trailers der du kommer tilbake.
Ja, trailer og trucking noe annet enn privatbilmarkedet, for at der det hovedfartsårer hvor du kan sette opp fyllestasjoner mange steder. Så det jo mulig. Og Kina jo aggressiv også på det området. Så det klart at det vil spise litt inn på dieselkonsumet fra heavy duty trucking.
Hvis vi ser på den amerikanske lettoljen, så jo den har jo også falt ganske mye I det siste, og nå handles den jo for under $79, nå på 78 fatet. Jeg har jo tidligere sagt, en president I NS Trading sa til Reuters at det kan hende at USA velger å bygge opp sine reserver hvis lettoljen går under $79. Hva tenker du om det?
Altså det klart at USA trenger jo ikke store strategiske lagringer fordi at de nærmest selvforsynt med olje. Og det var jo grunnen til at de bygget reserver på type 700 millioner fat på det meste, når de importerte rundt 7 millioner fat per dag, hovedsakelig fra Midtøsten. Men I dag så det jo I det store og det hele nettoeksportører, på marginen litt avhengig av kvaliteter du snakker om. Og det klart at strategiske lager I USA, det har en mye større markedsmessig geopolitisk betydning enn på en måte selvforsynt sikkerhet, fordi de nå mer eller mindre selvforsynte. Normalt sett så sier man at man skal ha 100 dager forward coverage på nettoimporten. Og sånn sett så trenger du ikke noen ting I det hele tatt. Men hvordan vi har sett at de har brukt strategiske lager I de siste årene, jo manipulasjon av prisen. De har gjort det for å forhindre at prisen blitt høy, ikke fordi man manglet olje I USA. For eksempel da etter Russlands invasjon I Ukraina, så slapp de masse olje inn I markedet, et par hundre millioner fat kanskje, og det dempet jo prisen, forhindret prisen fra å falle. Og I dag har USA ca. 50% fyllingsgrad, 350 millioner fat. Så det klart at det mye bedre for USA å fylle dette her opp igjen, For at det vanskelig nå å bruke dette her som en geopolitisk prismekanisme, for hvis de nå har helt ut ytterligere 200 millioner fat, så hadde de bare 150 millioner fat igjen. Og det klart at da begynner det å skrape I bånd, og da begynner det å bli veldig ubehagelig. Sånn at jeg tror at ja, de ønsker å fylle strategiske lager, men de tar det veldig pent og pyntelig. Men det vi kan tenke oss, det at okay, hvis man skulle få en setting I oljeprisen, som man har hatt mange ganger tidligere, hvor oljeprisen faller kraftig, kommer ned på $50-40, kanskje enda lavere, hvor lenge blir oljeprisen der? Og det nummer en, selvfølgelig vil USA benytte anledning til å kjøpe og fylle opp strategiske lager, og ta under et par hundre millioner fat. Men vi ser jo også at fordi skiferoljeproduksjonen blitt så enormt stor, når prisen faller, så faller også produksjonen enormt mye. Det så vi I våren 2020, så falt amerikansk produksjon mellom 2 og 3 millioner fat per dag, nærmest I løpet av 2-3 måneder. Så det betyr at markedet rekalibrerer seg og stabiliserer seg utrolig hurtig, før prisen da ganske hurtig begynner å gå opp igjen, både fordi USA kommer til å kjøpe til strategiske lager, og amerikansk produksjon faller så voldsomt og så mye. Den har alltid falt fort tidligere også, men nå størrelsen på skifer så stort at fallet blir så stort I absolutte fat per dag.
Exxon vokser jo veldig sterkt med oljeproduksjonen I Guyana. Nå har det vært stille I konflikten med Venezuela. Har du noen synspunkt på hva som vil skje der fremover?
Altså de har jo gode ressurser, men vi vet jo at Venezuela har verdens største oljereserver, og det nok...
Det oljesand.
Ja, det tunge greier.
Ja.
Men det nok ikke uten grunn at da også Guyana har gode oljeressurser. De ligger jo så nærme Venezuela. Men en interessant betraktning her at hvis du ser på produksjonen siden år 2000, hvem det som har økt? Så hvis du tar OPEC, Russland og USA, så har de økt med 18,5 millioner fat per dag siden år 2000 fram til desember 2022. Og hvis du tar på hele resten av verden, så har de økt med 0,8 millioner fat. Så vi ser at all vekst, det OPEC, Russland eller USA. Og ja, så får vi en økning I Guyana, men så får vi kanskje da fall i Nordsjøen I stedet. Ikke sant? Så at hele resten av verden har vært et stort nullsumspill helt siden år 2000. Og det de virkelig av betydning USA, Russland og OPEC. Og det betyr at I det øyeblikket skiferproduksjonen begynner å slakke farten, så går all kontroll av oljemarkedet tilbake til OPEC og Russland. Og det jo på en måte det store spørsmålet. Hvor sakte kommer nå skiferproduksjonen til å vokse? Eller hvor fort kommer den til å vokse? Forventningen jo at den bare skal øke med kanskje under en halv million fat per dag per år fra desember 23 til 24 til 25. Ikke sant? Så en mye saktere fart, men dette helt avgjørende hvis nå plutselig ser en akselerasjon I skifer, voldsom økning I rig count, capex spending og så videre. Så går dette her utover kontrollen til OPEC igjen.
Ja, men Permianfeltet jo like stort som Sør-Norge, så jeg kan liksom ikke tro på at... Og disse riggene flytter seg liksom med 10 meter om gangen, og altså, det ikke så mange rigger. Det må jo være olje og gass der I 500 år, det ikke noe problem, og at de sier, ja, na, dette problematisk, men det jo så gigantisk område.
Altså, jeg sier ikke at det problematisk.
Nei.
Men det har jo skjedd ting I skifer, blant annet de har konsolidert seg. Ikke sant? Så vi har gått fra vill vekst og fokus på volym til konsolidering, konkurser og konsolidering og fokus på profitt. Ikke sant? Så vi har sett at strategien har endret seg, hvor mye cash du sprøyter inn igjen av inntektene dine, noe mye lavere. Før så var det over 100%, hvorpå da de gikk konkurs. Mens nå det faktisk en betydelig del som går til dividender, og ikke bare til ny produksjon. Og så det forskjellige estimater. Hvor langt har man egentlig kommet I skiferproduksjonsutviklingen? Har man kanskje kommet sånn halvveis I ressursutnyttelsen? Ja, kanskje. I så fall så det ofte da produksjonen piker, når ressursutnyttelsen har kommet sånn cirka halvveis. Men det klart at det jo hele tiden har vært økning I produktivitet og økning I ressursanslag. Men vi ser en markant endret attitude I hvordan de optimaliserer sin produksjon og hva de fokuserer på. Også skifer fokuserer mer på profitt og pris og mindre på volym.
Men som du sa I sted, hvis vi tar snuttet litt tilbake til Europa, holdt jeg på å si, og Midtøsten, så mye av risikoen har jo gått ut av Midtøsten nå etter at det har begynt med våpenhvilesamtaler og lignende, men så virker det jo som at, slik som mange påpeker, at oljeprisen litt mer sensitiv nå tilbake til makroøkonomiske hendelser, I motsetning til da de geopolitiske spenningene som har på en måte vært med å kontrollere, I hvert fall I starten av april og litt sånn siden starten av året egentlig. Tror du at det blir mer av det fremover, at makroøkonomien har mer å si for oljeprisen enn det geopolitiske?
Ja, altså på den ene siden så det helt klart det OPEC som styrer oljeprisen. OPEC har kuttet dypt. Hvis vi ser på normalproduksjonen fra OPEC, så det sånn rundt 31 millioner fat, og nå produserer de sånn cirka 27. Ikke sant? Så OPEC som gruppe og så kommer Russland og de andre assosierte medlemmene i tillegg, har jo kuttet nærmere 4 millioner fat totalt sett. Saudi-Arabia har kuttet 1 million fra normale 10 til 9. Så de kutter jo dypt for å få den prisen de vil ha. Og så er det spørsmål, hva er det som påvirker hånden til OPEC? Altså, hvor sterk hånd har OPEC til å styre oljeskuta? Og det er klart at det er det som er call on OPEC. Liksom, hvor mye olje har verden behov for fra OPEC? Og den påvirkes av to viktige faktorer. Det ene er global makro. Liksom, hvor god er makroøkonomien? Hvor sterk er oljekonsumveksten i det globale spillet? Både nå og til neste år. Det er klart at hvis du har en veldig sterk konsumvekst i olje, så styrkes OPECs hånd til å styre oljeprisen mer. Så det er den ene siden, og den andre siden, det er jo skiferoljeproduksjonen. Hvis den vokser kraftig, så svekkes OPECs hånd. Hvis den vokser mindre kraftig, så styrkes OPECs hånd. Så dette er de to viktigste faktorene som OPEC kommer til å se på når de møtes 25. juni. Da ser de på data fra mai, og så ser de også i ordreboken sin. Ikke sant? For at Saudi-Arabia og de andre OPEC-landene, de leverer jo råolje til alle verdens raffinerier. Ikke sant? Og de bestiller olje sånn type som sånn 3 måneder i forveien. Så de kan se ordreboken inn i hele Q3.
Men OPEC opererer jo litt på verdensmarkedet olje, litt sånn som DNB gjør med banker i Norge. Altså OPEC hadde 40% markedsandel, og når de er misfornøyde med prisen, da, så senker de produksjonen, og så sitter de med 30% markedsandel med mye høyere pris. Da. Men så begynner ting å fragmentere, og de får problemer med å holde selv på 30% markedsandel, sammen som med DNB med banker. Altså 40% markedsandel, mister 1% hvert år, og så gjør det et stort oppkjøp. Men nå fungerer ikke det så godt lenger. Verden fragmenteres, det er mer kaos, det er ikke så lett å bare kjøpe seg markedsandel og styre ting ved å styre et kartell, selv om det du har mest å si.
Ja, hva tenker du på spørsmålet?
Spørsmålet er om OPEC er altså, på grunn av framveksten av shale, at markedsmakten fragmenteres, for det er jo shale mange andre steder også enn i USA, selv om USA holder dette igjen, så har du en motvekt, at det er ikke bare oljen som ren olje, som at OPEC har ikke den makten som de har hatt før.
Nei, altså det er klart at skiferoljeproduksjonseksplosjonen og teknologien, den har jo vært et pain in the neck for OPEC, og har vært et kjempeproblem siden det eksploderte sånn fra 2010-11 og til 2014.
Som digitalisering for bank.
Ja, absolutt. Så vi ser om analytikerne også har jobb etter at AI får gjort sitt ordentlige inntak. Men det er klart at dette har vært et stort problem, og det er jo derfor OPEC og Russland nå er så utrolig fornøyd. Fordi de ser at skifer slakker farten. Ikke sant? Så dette er jo det som har gitt dem styrke til å gjøre det de gjør, er en svakere vekst nå. Litt rande på oljepris, hvilken oljepris er det Saudi-Arabia vil ha? Ikke sant? En ting er hva de kan få, en annen ting er hvilken oljepris de gjerne vil ha. Og en ting man kan prøve også å avdekke derpå, så se på hva var oljeprisen på de forskjellige tidspunktene når OPEC annonserte nye kutt. Ikke sant? Så hvis de da annonserer først et kutt på $65, og så neste gang så annonserer de et kutt når oljeprisen er 70, og så annonserer de et kutt når oljeprisen er 75, så annonserer de et kutt når oljeprisen er 80, og så igjen på 85. Ikke sant? Så det blir spennende å se 25. juni, hva er oljeprisen den 25. juni, og hvis da OPEC kutter enda mer inn i tredje kvartal, så betyr det at de vil ha en oljepris som er høyere enn 85. Så kan du si at du kan kanskje ikke klare å få det over lang tid, fordi at da kommer det annen produksjon rundt omkring i verden, være seg skifer eller annet, og etterspørselen kanskje blir svak. Men hvis vi ser fra et perspektiv, Saudi trenger jo disse pengene. Og hvis vi da går tilbake til januar 2020, og så på gjennomsnittlig inflasjonsjustert pris fra 2010 til 2019, så var den $77. Og så tar du det samme snittperioden, i dag så er den $93. Ikke sant? Sånn at vi hele tiden, så Saudi trenger hele tiden mer penger.
De skal kjøpe våpen fra USA, og skal damene kjøpe sko på Harrods.
Ja, 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 ja. Men så, Saudi vil også ha inflasjonsjustert sine inntekter på samme måte som alle lønnstagere i Norge. Ikke sant? Og det er grunnen til at Saudi hele tiden pusher på for å få en høyere pris. Og det tror jeg vi kommer til å se igjen 25. juni.
Men i påvente av dette OPEC-møtet, det er jo andre ting som også kan spille inn. Vi har snakket litt om det geopolitiske. Vi venter på OPEC. og litt av det makroøkonomiske, men hvilke andre innspill er det som kan komme og påvirke etterspørselsbildet, Bjarne?
Det jo ikke sånn. Det jo dette med covid-19. Det på en måte, det jo i bevisstheten bak i hodet til veldig mange fortsatt, og hvilken katastrofe det hadde for oljeetterspørselen. Og nå har du jo fugleinfluensa, som da har slått ut i kuer i USA. 36 forskjellige flokker i 9 forskjellige stater ble oppdaget sånn i mars-april, og da mener de at det allerede har vært i omløp kanskje i en 4 måneders tid, så dette har jo fått liksom bygget seg opp, gjæret og utviklet seg, og etter sigende så er det da mye sånn virus i melk til disse kuene. Og katter som har drukket denne melken, de har da dødd, blant annet. Sånn at man jo redd for at dette her, fordi at dette i hele buskapen, da kanskje sprer seg til griser, og så kanskje fra gris over til mennesker, som en vanlig transmission. Og så, vips, så har man en ny pandemi med katastrofalt fall i etterførselen. Det jo på en måte det som liksom den risikoen bak i hodet på oljemarkedet nå. Får vi en repetisjon av 2020? Og ingen vet, for det er enda ikke mutert slik at dette er blitt en stor katastrofe for mennesker, men det er klart at nå har vi en oppblomstring av dette viruset som er i ganske nær kontakt med mennesker og andre husdyr. Så det jo på en måte en sånn veldig lav risiko, men potensielt veldig skadelig for etterspørselen hvis det skulle slå ut.
Det ligger bak der.
Det ligger og baker litt sånn bak, så det skaper jo ikke akkurat optimisme for oljeetterspørselen, men det sånn et risikobilde på nedsiden, på samme måte som Midtøsten var en risikobilde på supply-siden.
Ikke sant. Mm. Vel, for de som ikke likte seg på hjemmekontor, sånn undertegnet det, så håper jeg at det ikke skjer. Jeg tror vi må runde av der. Tusen takk for at du kom, Bjarne fra SEB. Vi straks tilbake etter en kort pause.
Veldig bra.
Takk.
Bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere 1 million.
Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen.
Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva den siste prisen?
Siste prisen, ja. Vi vet første pris. Middelspris, ikke interessant. Siste pris, det vi vil vite.
Før vi runder av dagens sending, vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om TGS, som nå den mest shortede aksjen på Oslo Børs. Der hele 10,5% av aksjene i seismikselskapet shortet. Du kan også lese om dyrebutikkskjeden Pet XL, som så langt har kostet Jens Rugseth over 100 millioner kroner. Millionene renner derimot ut av selskapet, og en av investorene, Petter Kongsli i Sparebank 1 Markets, har stengt pengekranen da selskapet ikke har utviklet seg slik han håpet på. Mer om dette og mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Dette inkluderer boligprisstatistikken som blir sluppet av Eiendom Norge klokken 11 i dag. Husk også å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 14.30. Der forvalter Bernt Berg Nilsen i Stolt Explorer skal bli med oss fra USA etter å ha deltatt på det årlige aksjonærmøtet til Berkshire Hathaway i Omaha. Ellers får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.